Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije najvažnije vesti. Epidemija COVID-19 u Srbiji jenjava, danas konačna odluka o terminu policijskog časa tokom prvomajskih praznika. Stručnjaci upozoravaju da moramo da ostanemo oprezni.
Sve ti indikatori nas itekako ohrabruju, međutim u stalnu napomenu da virus i dalje cirkuliše u našoj populaciji i da ne smemo da zaboravimo na njega, ne smemo da se opustimo zato što on jednostavno pronađe put do osetljive osobe.
Skupština Srbije nastavila raspravu o potvrđivanju odluke o uvođenju vanrednog stanja i ostalih uredbi vlade od početka epidemije. Premijerka Ana Brnabić ponovila da uvođenjem vanrednog stanja nije prekršen ustav. Svetska banka prognozirala u najnovijem izveštaju da će pad BDP-a Srbije ove godine biti 2,5%, dok će u ostalim zemljama Zapadnog Balkana pad biti između 3 i 5,6%.
Ono što moramo da priznamo jeste da smo zaista krizu dočekali možda spremniji nego druge ekonomije.
Od uvođenja vanrednog stanja, duplo manje zvaničnih prijava nasilja nad ženama i decom policiji, više poziva putem SOS telefona i nevladinim organizacijama, izjavila je predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović. Danas je Svetski dan igre, umjesto sa baletske scene, ovaj dan članovi baleta Narodnog pozorišta obeležavaju i svojih domova. Sutra promenljivo oblačno, toplo, moguća kiša do 24 stepena. Prema posljednjim podacima testirano je još 5446 ljudi, 222 je pozitivno, ukupno je obolelo 8497 osoba, preminulo je još 6 osoba, ukupno 168. Prvi put od početka testiranja procenat pozitivnih na COVID-19 pao je ispod 5%. Nove epidemiološke podatke saznaćemo uskoro na redovnoj konferenciji za novinare koju ćemo direktno prenositi. A stručnjaci kažu da epidemija COVID-19 u Srbiji polako jenjava, ublažavaju se mere, otvoreni su parkovi i šetališta, a danas će biti poznata i konačna odluka o policijskom času za predstojeći praznik. Zamjenica direktora instituta Batut, Darija Kisić-Tepavčević, rekla je da je trenutno epidemiološka situacija stabilna, ali da je važno socijalno distanciranje. Detaljnije Nataša Đimović.
Epidemija virusa korona je na izmaku, ali to ne znači da sada svi treba da se opustimo i vratimo starim navikama, upozoravaju epidemiolozi i kažu da je lopta u našem dvorištu. Disciplina je i dalje ključna reč, poručuje doktorka Darija Kisić-Tepavčević.
Sve ti indikatori nas itekako ohrabruju, međutim u stalnu napomenu da virus i dalje cirkuliše u našoj populaciji i da ne smemo da zaboravimo na njega, ne smemo da se opustimo zato što on jednostavno pronađe put do osetljive osobe.
Kisić-Tepavčević kaže da je bolje trenirati napolju nego u teretani i piti kafu u bašti kafića nego u zatvorenom prostoru. Klima u autobusima, ali i u tržnim centrima, koji treba da budu otvoreni 8. maja, neće raditi. Sve mere opreza i dalje su na snazi. Dezinfekcija svega što se dodirne, pranje ruku, rukavice i naravno maske.
One treba da se koriste u zatvorenim prostorima. Ako ne možemo da izbjegnemo odlaske u neke zatvorene prostorije sa većim brojem ljudi, recimo kao što su gradski prevozi, da, maske itekako imaju smisla. Na otvorenom one nisu neophodne. Mogu da budu i poželjne su, ali nisu neophodne. Što je manje ljudi, manje rizika.
Od 11. maja počinju da rade vrtići i produženi boravak u školama. Doktorka je rekla da će se preduzimati mere kao kada dete duže vreme nije išlo u vrtić.
Sa pregledom pedijatra, odgovarajućim primjenom, čišćenjem svih prostorija u vrtiću, redovnim provetravanjem, dezinficijensima, upotrebom njihovom, dezobarijerama, trijaža dece koje imaju temperaturu i znake respiratorne infekcije. To nezavisno od COVID-a se i inače radi. Znači, to su sada nešto na što više skrećemo pažnju. Šta bi možda nešto bilo što je specifično za vrtić? Da se ne upotrebljavaju i ne koriste u igri one igračke koje ne mogu da se peru i dezinfikuju. Znači to su one platnene igračke, one mekane igračke.
U ponedeljak počinje da radi međugradski saobraćaj u skladu sa preporukama lekara. Gradski prevoz će se međutim vraćati fazno, kaže ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović.
Gradski saobraćaj Beogradski i Niški kreće 8. Novi Sad sa gradskim kreće već u ponedeljak. Dakle, to je negde jako važno za ljude koji u stvari treba polako da počnu da se vraćaju tom takozvanom normalnom životu i da počnu da rade. I dakle, znači se nije stvar u broju ljudi, nego će se gledati u odnosu na prostor, dakle autobusa, koliko putnika može biti. Naravno, postojeći tačno vrata na koje ulazite, vrata na koje izlazite iz autobusa, odnosi se isto tako i na vozove. Vozovi će takođe početi da rade za putnički saobraćaj. Počeće Beovoz takođe da funkcioniše, što je isto tako važno, dakle, za privredu, odnosno za ljude. Suština jeste da nemamo kontakt blizak, a ne da nas bude, recimo, 20 u autobusu i da svi sedimo jedni pored drugih ili u vozu. To neće biti moguće.
Razmatraju se i preporuke koje će biti uvedene kada od 18. maja bude pokrenut aviosaobraćaj. Kada je reč o poslovnim putovanjima, moguće je da će uslov biti da je putnik u posljednja 72 sata testiran na virus korona. Primenjivaće se i mere koje su, kako je rečeno, bile na snazi na početku epidemije.
Sada idemo u Palatu Srbija, počinje konferencija za novinare na kojoj ćemo čuti nove podatke o epidemiološkoj situaciji.
Do danas u 15 časova testirani su uzorci 5579 osoba, od kojih je 227 bilo pozitivno na prisustvo ovoga virusa. Ukupan procenat pozitivnosti na današnji dan je 4%. U ovom momentu hospitalizovano je ukupno 2470 pacijenata. Na respiratoru je ukupno 78 pacijenata. U Republici Srbiji do danas testirano je ukupno 78.942 osobe koje su ispunjavale kriterijume i definicije slučaja. Nažalost, u posljednja 24 časa preminulo je još 5 osoba kao posljedica infekcije ovim virusom i od toga su 3 osobe bilo muškog pola i 2 osobe ženskog pola. Ukupan broj preminulih od početka epidemije u našoj zemlji je 173. Ukupan broj izlečenih građana je 1292. Ukupan broj osoba koje su bile pozitivno na prisustvo ovoga virusa i koje su bile na respiratoru i koje su skinute sa respiratora zato što im se poboljšalo zdravstveno stanje jeste 39. U ovom momentu letalitet, odnosno procenat smrtnosti, iznosi 1,98. Kada su u pitanju pacijenti i njihova distribucija u odnosu na ustanove u kojoj se trenutno nalaze, situacija je sledeća. Na klinici za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije nalazi se 54 pacijenata. U Kliničkom centru Niš, stari deo 132, Nova zgrada 178, Klinički centar Vojvodine 59 pacijenata, Klinički centar Kragujevac 67, Kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović 209 pacijenata. U ovoj ustanovi je hospitalizovano 44 dece, 26 majki, 5 beba, 9 porodilja i 4 trudnice. Na klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije u ovom momentu nalazi se 81 pacijent. U Kliničko-bolničkom centru Zemun 210, Kliničko-bolnički centar Zvezdara takođe 210, u opštoj bolnici Pančevo 92 pacijenta, opšta bolnica Leskovac 116, vojna bolnica Karaburma 37 pacijenata, na institutu za ortopedsko-hiruške bolesti Banjica 154, Beogradskom sajmu, ja se izvinjavam, 160 je na ortopediji Banjica, a na Beogradskom sajmu 154, u Studentskom domu Niš, paviljon 3, 164, u hali 1 Novosadskog sajma 56, u Novom Pazaru, Srednjoj medicinskoj školi 2 heroja, 47, privremenoj bolnici Hala sportova Kruševac takođe 47, u privremenoj bolnici Plava hala Čačak 15 pacijenata, u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Junaković Apatin 44 pacijenta, u institutu za rehabilitaciju Selters Banja Mladenovac 25, u specijalnoj bolnici Banja Koviljača 26, u specijalnoj bolnici Merkur Vrnjačka Banja 30 pacijenata, na institutu za lečenje i rehabilitaciju Niška Banja Radon u ovom momentu se nalazi 118 pacijenata i u specijalnoj bolnici Soko Banja Novi Zavod 139 pacijenata. Kada su u pitanju ustanove socijalne zaštite za smeštaj korisnika i organizacije socijalne zaštite za smeštaj korisnika, do današnjeg dana je ovaj virus laboratorijski potvrđen kod 570 korisnika i 131 zaposlenog. Prisustvo ovoga virusa je potvrđeno i njegova cirkulacija potvrđene su u 33 ustanove socijalne zaštite. Ukupan broj izlečenih korisnika ustanova socijalne zaštite iznosi 92, a broj izlečenih osoba koje su zaposlene u ovim ustanovama u ovom momentu jeste 41. Ukoliko posmatramo analizu ukupnog broja laboratorijski potvrđenih slučajeva u odnosu na gradove i opštine u našoj zemlji, možemo videti da je u Beogradu potvrđen najveći broj slučajeva COVID-19, ukupno 2122, što čini ukupan udeo u čitavom uzorku kod koji je postavljena dijagnoza ove bolesti od 27,38%. U Nišu je potvrđen 1189 slučajeva infekcije ovim virusom, što čini 15,34%. Ostali gradovi gde je broj laboratorijski potvrđenih osoba iznad 100 jesu Ćuprija, Leskovac, Kruševac, Valjevo, Aleksinac, Paraćin, Jagodina, Bor, Prokuplje, Smederevo i Novi Sad. Što se tiče njihovoj zastupljenosti u ukupnoj proporciji svih potvrđenih slučajeva, ona se kreće u rasponu između 1 i 2%. Praktično, ovaj virus je potvrđen gotovo u svim gradovima naše zemlje, ali se radi o manjem broju slučajeva i o sporadičnom oboljevanju. To bi bili osnovni podaci koji se odnose na ukupno opterećenje obolevanjem i umiranjem od COVID-19 u Republici Srbiji na današnji dan.
Hvala doktorki Kisić-Tepavčević. Kolege, možemo da počnemo sa pitanjima. Ivana, RTS, izvolite.
Dobar dan. Kada napravimo paralelu današnji dan i pre recimo 7 dana, vidimo da imamo manje osoba na respiratoru, manje hospitalizovanih. Da li nam ti podaci govore da je situacija sada stabilnija recimo nego do pre nedelju dana? I pitali su nas naši gledaoci koji žive u Surdulici, pošto sada nismo pominjali kakva je situacija u Surdulici, pa kakva je situacija u tom mestu? Hvala vam.
Pa svakako i sami primećujete da ti podaci postoje i jasno ukazuju na jedno smirivanje stanja, to jest možemo slobodno da kažemo i gašenje, s tim što taj oprez i dalje postoji, jer nam upravo u manjim mestima i posebno tamo kroz te gerontološke centre se pojavljuju takozvani džepovi osetljivih i gde ulazi i nekako virus nalazi način da i dalje preživi, upravo tražeći takve prostore. Mi imamo sada trenutno situaciju da u velikim gradovima imamo manje pozitivnih nalaza prilikom testiranja nego po manjim mestima, što je epidemiološki jako dobro, jer upravo tamo gde je najveća gustina stanovanja i opšte kontakata, očekujućih kontakata, tamo imamo najmanje procenta istraženih, i to onih koji imaju simptome. Znate, ovo su svi oni koji su iz nekog razloga se javili zbog tegoba ili su bili u kontaktu, znači ili postoje neki razlozi, znači zbog čega su ispitivani. Dakle, ako među njima ne nalazimo virus, to znači da je virus vrlo malo preostao u cirkulaciji. Da, dakle, to možemo reći. Što se tiče Surdulice, tu jedino što imamo podatak da je 39 pozitivno i da to očigledno to su uz recimo neka druga mesta nešto što se sada primećuje i prati oni dalje vrše to istraživanje i pretpostavljam da se svi ti pojedinačni slučajevi zbrinjavaju na prvenstveno izoluju, što je najvažnije i to je jako bitno jer svaki pozitivan slučaj nažalost je i zarazan. Ako ne preduzmemo sve ovo na samom kraju, opet može da se poveća ta aktivnost. Tako da sve u svemu i tekako imamo razloga da budemo malo i zadovoljni.
Hvala. N1, Petri, izvolite.
Hvala. Najpre me zanima da li će biti ublažene mere zabrane kretanja za prvomajske praznike. I drugo pitanje, među uredbama koje je donela u poslednjih 40 dana vlada Srbije i koje sada u parlamentu treba da dobiju zakonsku potvrdu, je i uredba o dozvoljavanju, u stvari, uvoza medicinske opreme i lekova koji nisu po standardima Republike Srbije. Koja je to medicinska oprema koja je uvožena na taj način? Zašto je to bilo potrebno i zašto se odstupalo od standarda koje imamo po zakonima Srbije?
Što se prvog pitanja tiče, dakle, mi imamo zaista čvrst stav u okviru bar epidemiološkog dela ove dela kriznog štaba, da je potrebno ostati na vrlo oštrim merama još ovaj put. Biće oko toga savjetovanja, koliko ja vidim, biće već večeras, a sutra će to biti ponovo razmatrano na kriznom štabu. Ovi podaci su ohrabrujući, to nema dileme, ali mi mislimo da je zaista potrebno taj poslednji trenutak kada je moguće da nešto što je, kažem, pod navodnicima zabrljamo, to je da ta frekvencija kontakta dovede do nekog povećanja obolevanja, da treba voditi račun. Da kažem ovako, zabrana kontakta nadalje i postoji. Najvažnije je zapamtiti sledeće. Da moramo štititi starije kako god da bude situacija. Znači, sasvim je jasno da će ovo kad tad morati sve da se skine. To je jasno. Ali mora da nam ostane potpuno u svesti da mi i dalje moramo da štitimo starije od 65 godina. Ne moraju samo oni sami, nego i mi moramo da ih štitimo. Znači, mešanje, kontakti, pogotovo sa njima, treba u glavi da nam budu zabranjeni. A ne toliko da postoje jasne i vanredna stanja i vanredne mere. To je bitno da nam ostane. Dakle, bit će oko toga savjetovanje. Znate, ovo društvo je društvo i mi moramo svi da se uklapamo, pa čak i mi koji smo epidemiolozi. Mi smo kočničari. Nekoliko puta sam to rekao. U ovoj situaciji, kada svi žele da istrče napolje, mi smo te crne vrane koje jednostavno viču ne ili ne znam bolje loša asocijacija ali koja mi pada na pamet. Mi smo ti koji upozoravamo u ovoj situaciji. A i od početka smo bili. Prema tome tako treba shvatiti. A s druge strane normalno da život mora da se nastavi i mi smo toga svesni.
I poslednjih 10 dana svaki dan nam postavljate ovo pitanje i naš odgovor je stalno isti. To nije odluka koja je donesena tek tako iz nečijeg hira ili bilo čega drugog što nije zasnovano zaista na potrebi za prevencijom, imajući u vidu naše načine ponašanja za vreme ovih praznika, kako svi volimo da ih provedemo i uvek se radujemo ovom periodu godine. I bez obzira kako će da bude odluka, mi je ne znamo u ovom momentu, znamo samo kakav je naš stručan stav i preporuka. Ja bih ponovo apelovala na sve vas, na sve nas, da se strpimo još malo i da i ove tople dane koje slede, ove praznične dane koje smo navikli drugačije da provodimo, da ih provedemo sada malo drugačije, da provodimo u kući, jer tako štitimo i sebe i svoju porodicu.
Bilo je još jedno pitanje. Bilo znate nešto o tome?
Da, što se tiče opreme, pazite da vam kažem, postoji zakon o lekovima gde je sve to regulisano. Ja lično ne znam o čemu se tačno radi. U okviru tog zakona postoje i određene situacije kada se nešto odlučuje. Precizno da vam kažem, mislim, lično mi nismo u tome učestvovali, tako da ne znam odgovor na to pitanje, najpreciznije. Ali verujem da je u skladu sa zakonom.
Roksanda, izvolite.
Dobar dan. Zanima me da li ima podataka koliki je R broj, ili neki ga zovu RO broj, kod nas. Sledeće pitanje je, preporuka je GSP-u da se ne uključuje klima. Zbog čega i da li će to važiti za ostale zatvorene prostore, za restorane, zatim kad prorade tržni centri? I treće je, kako da se bezbedno ponašamo u restoranima i u buticima? Odnosno kašika, šolja, tanjer, kako da znamo da je to čisto dezinfikovano, da nije kontaminirano na putu od kuhinje do stola. I, na primjer, u butiku kad probamo garderobu, ako je neko zaražen pre nas probao, kako tu da se zaštitimo?
Za ova 4 meseca dosta smo toga naučili o ovom virusu, iako stalno ističemo neke nepoznanice, jer nam nije u potpunosti poznat. Što se tiče puta prenosa, odnosno puteva prenosa, sada je to već potpuno jasno da je to dominantan put, jeste kapljični, ali je moguće indirektnim kontaktom putem sveže kontaminiranih predmeta. Drugi putevi prenosa koji su nekada se spominjali, hrana, voda, nisu potvrđeni, znači u tom smislu, znači ulazna mesta jeste sluznica respiratornog trakta i konjuktiva oka, znači nije ni koža, nije ni sluznica gastrointestinalnog trakta. Znači to je sada nešto što nam otvara put koji su mogući načini prevencije. To su sve one mere, opšte preventivne mere kapljičnih infekcija, koje inače sprovodimo, nije ovo prva infekcija sa kojom se mi susrećemo da se prenosi na ovakav način. Ovako se prenosi i virus gripa, prenosi se virus mali boginja, koji se mnogo lakše prenosi nego što se prenosi ovaj virus. Znači, to je sve nešto što nam je inače poznato, ali nam je ovde sada, za razliku od ovih drugih bolesti koje sam nabrojala gde imamo vakcinu, ovde su nam sad opšte mere prevencije jedino oružje, ali pokazalo se i tekako efikasno. Ako zaštitimo mehaničke i ulazne puteve i ukoliko održavamo fizičku distancu, da sprečimo da virus pređe sa osobe koja je zaražena na osobu koja je osetljiva. Što se tiče sada popuštanja mera koje već imamo i koje su na snazi, svaki boravak u zatvorenom prostoru, pogotovo tamo gde je prisutan veći broj ljudi, je potencijalni visoki rizik za nastanak infekcije. Zato što znamo da osobe koje su zaražene mogu da nose u sebi virusa, da nemaju nikakve simptome, da su u inkubaciji ili čak će čitavog toka imati takav način infekcije. Zbog toga je nošenje maski u zatvorenim prostorima nešto što i te kako ima smisla. Što se tiče nošenja maski na otvorenim prostorima, i to nije na odmet, mada tu nije od tolikog značaja. Svako od nas treba, evo, pretpostavljam da za vreme
prethodnih nedelja smo dosta promenili i korigovali svoje ponašanja u smislu češćeg, redovnijeg pranja ruku, više obraćanja pažnje na neke stvari na koje pre nismo obraćali. I sada kada pre svega svako od nas treba da proceni svoj, znači, rizik za nastanak infekcije kada odlazi na određena mesta. Znači, glavni savet u prevenciji jeste da izbegavate odlazak na takva mesta ukoliko možete, međutim, ukoliko je to neophodno, onda uz ove opšte mere prevencije. Što se tiče klima, znači, odnosno to centralizovanog načina klimatizacije, pokazano je da može da favorizuje, znači, ovakav kapljični put infekcije, gde je najbolje, gde je prirodna ventilacija, češće provetravanje, znači to je nešto generalno kada su u pitanju ove kaplične infekcije, nešto što se preporučuje. Tražite i naravno zahtevaju se striktne procedure kada se odlazi u teretane, kafiće, na druga mesta gde su sada te mreže relaksirane. Da, izrađene su preporuke, postoje za svaku od tih za svaku od tih mesta, međutim naglašavamo, to su samo preporuke koje smanjuju rizik. U svakom slučaju se uvek više preporučuje da budemo na otvorenom prostoru nego u zatvorenim prostorima, da se drži bezbedna distanca i da svako od nas, imajući u vidu sva ova saznanja koje sada imamo i u kojima pričamo, da svako od nas napravi svoja pravila, svoj način ponašanja kako bi sprečio da se zarazi i ono što je isto jako bitno, da bi sprečio da prenese infekciju na svoju okolinu. Zbog toga govorimo da je sada sve na nama, na ličnoj odgovornosti, jer je u ovom vremenskom periodu smo uočili i potvrdili da itekako ima smisla tog fizičkog distanciranja. Koliko god nam je zvučalo banalno da u 21. veku pričamo o osnovnim načinima prevencije koji uključuju pranje ruku i da se udaljimo jedni od drugih na bezbednu razdaljinu, ove mere su pokazale da itekako imaju efekta. Znači, vraćamo se normalnim životnim aktivnostima, vidimo da su ovi pokazatelji epidemiološki sve povoljniji i povoljniji, ali ne smemo da zaboravimo na ovaj virus, ne smemo da zaboravimo da tu cirkuliše među nama i vidite da vrlo jednostavno može da pronađe put do osetljive osobe, a na nama je da mu sprečimo da dalje uslove za opstanak i umnožavanje, jer, napominjem, on jedino u nama može da se umnožava, mi za njega predstavljamo povoljnu sredinu i jedino mi omogućavamo uslove za opstanak.
Reprodukcijni broj. Da vam kažem, što se reprodukcijnog broja tiče, to on se menja. Znači, imate R0, 1, R2, 3 i tako dalje, to zavisi koji je po redu praktičnog talasa. Reprodukcijni broj kod nas je, mi nismo još uvijek procenili.
Ali će se raditi u narednom vremenskom periodu.
Da, dobro. Da čovjek ne istrčava. Ima se utisak da je bio u samom startu značajno, mislim, iznad 2 do 3, bar u nekim delovima, ali Srbije. Međutim, otprilike to liči da je slično kao što je i u ostalom delu sveta. U proseku će to biti otprilike verovatno isto. A ono što se sada uočava je njegovo značajno smanjenje ispod 1, ali to je isto sve samo utisak, to se zaista mora proračunavati na osnovu vrlo detaljne analize. To što mi kasnimo za tim u odnosu na ovo što istrčavaju, ne mora da znači istrčavaju, nego daju informacije u svetu, pitanje je koliko su to precizne sve informacije, ali one ostaju i mi ćemo dati na kraju svoju preciznu informaciju.
Znači, kako se tumači ovaj broj? Ovaj broj se tumači kao na koliko osoba je jedna zaražena osoba prenela infekciju dalje. Znači, početne vrednosti svugde u svetu su bile u rasponu između 2 i 3, znači jedna zaražena je da je prenosla na 2 do 3 osetljive, a željena vrednost je da vrednost ovog indeksa, odnosno broja, bude ispod 1. U narednom periodu će se raditi ovakva vrsta istraživanja i moćemo da tačno sa opštimo koliko ovaj broj iznosi, koji će da bude i direktan pokazatelj svih preventivnih mera i protivepidemijskih mera koje smo sprovodili.
Hvala. Izvolite, agencija Tanjuk.
Jedno pitanje. Kad možemo da očekujemo ukidanje odluke od 28 dana karantina za ljude koji ulaze u zemlju? To vas pitam pre svega zbog najavljenog otvaranja aerodroma.
Hvala.
Promenjeno je 14. Ja sad ne mogu da pratim da li je to objavljeno, ali to je promenjeno na 14 dana. E sad dalje, da. To je promenjeno na 14 dana. E sad da li je to kroz uredbe neke ili ne mogu da tvrdim.
U svakom slučaju otvaranje aerodroma i otvaranje granica i drugih zemalja, što će sigurno da sledi u narednim nedeljama, će da predefiniše različite vrste procedura i ponašanja u tom smislu da bi se vršila kontrola putnika u međunarodnom saobraćaju, tako da će se to znati u nekom narednom vremenskom periodu. Mi ne možemo da sami donosimo takve izolovane odluke, znači dok to i druge zemlje, znači to ne urade, to ćemo zajednički sigurno, jer je ukoliko ovo je sada jedan timski rad na nivou praktično čitavog sveta, ukoliko ostane bilo koje žarište, bilo gde, svako putovanje i kretanje ljudi može usloviti nestabilnu epidemiološku situaciju, tako da sada čitav svet mora da deluje kao jedan tim.
Imamo još jedno pitanje. Aljoša, izvolite.
U stvari, nije jedno pitanje, nego tri pitanja imam tačnije. Sutra bi trebala prva grupa kineskih lekara da napusti Srbiju. Koja je vaša ocena njihovog rada ovde i koliko su oni doprineli borbi protiv COVID-a ovde u Srbiji? Sledeća je situacija sa masovnim, pokušavam samo setim termina, da su antigeni ili antitela testiranje koje ste najavili ili najavljivali da će biti u maju mesecu. Gde mislite da to radite? U kojoj laboratoriji? U kojim laboratorijama? I za kraj, već nekoliko dana, evo, čuo sam ovde da je tu negde oko 200 ljudi zaraženo dnevno. Negde 5-6 preminulih. U isto vreme čujemo informacije da je situacija bolja nego što je bila i da se, ajde kažemo, prospekti bolji. Na osnovu čega se to tvrdi? Hvala.
Hvala vam.
Kada je u pitanju poseta i pomoć kolega koji su došli iz Kine, još jednom iskorištavam priliku da izrazimo veliku zahvalnost za njihov dolazak, koji je bio podrška u svakom smislu, i stručnom i kolegijalnom, i može da se oceni samo najvišim ocenama od svih nas, od pomoći koje smo dobili i u testovima i kada je u pitanju laboratorija, do stručne podrške saveta, jer upravo smo savete dobijali od onih koji imaju najviše iskustva i praktično kada su došli kod nas, oni su bili jedini koji su ugasili epidemiju, koji su imali iskustvo na velikom broju pacijenata i bili su spremni da sve te informacije podele sa nama. Tako, još jednom neizmjerno hvala za sve što su uradili za nas i što će činiti u narednom vremenskom periodu. Kada je u pitanju testiranje koje ste vi spomenuli, pretpostavljam da mislite na studiju seroprevalencije koja će se vršiti na reprezentativnom uzorku u našoj populaciji, koji će sprovoditi Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Detaljan dizajn studije je apsolutno zasnovan na svim naučnim principima i načinima selekcije uzorka koji će da bude reprezent za čitavu populaciju.
O tome ćete biti naknadno obavešteni jer studija će da počne vrlo, vrlo skoro u narednom vremenskom periodu. I poslednje pitanje se odnosilo...
To je bilo vezano za testiranje, zašto sad, koliko je bilo manje ranije, a sad imamo 220, pa kažemo da je situacija bolja. Pa kad smo počeli, treba se setiti da je bilo 100 testiranih, mislim, jednostavno, pa onda 200, mislim, 100 testiranih je već bio veliko.
Samo poslednje tri dana, ne...
Ne, ne, ovaj, poslednje tri dana vam je broj iznad 5000 ili blizu 5000, znači imamo testiranih 5579 danas. I ta situacija nikako ne može da se poredi. Ranije smo imali 30% da su pozitivni, a sad imamo 4%. Znate, tada je recimo testirano na 100 testiranih, vi ste tada imali 30% sada na 5579 testiranih trebalo bi da bude, dajde da ne računam, negde oko 1700, 1800. Prema tome, ne možemo to da gledamo kroz apsolutne brojeve, zato i govorimo o tim procentima pozitivnih. To je najpouzdaniji pokazatelj, jer apsolutni brojevi su nam služili u početku, dok smo služili su nam sve vreme, ali sve jedno i beležimo ih i dalje. Ali nemaju istu težinu kao što su imali u samom startu kad smo mnogo manji broj testirali. S druge strane, one koji su pozitivni, treba shvatiti da svih ovih 5579 osoba koje su testirani su iz nekog razloga testirani, znači imali tegobe, i da od svih njih nalazimo svega u 4%. I ako uzmete recimo Beograd, da ima nešto, ne znam tačno, ali negde oko 1%, od svih tih onda, koji su se javili da se testiraju zato što nešto osjećaju, onda vam je jasno koliko se virus povukao. A prethodno je bio otprilike oko 30%. To su vrlo čvrsti pokazatelji da se ovo gasi. Možda nisu odmah razumljivi svima i zato treba ovo, hvala na pitanju, treba objašnjavati. Nema ni govore da se sada gledaju samo apsolutni brojevi, jer nemaju više istu težinu kada se veliki broj ljudi testira, a značajno je da otkrijemo svakog ko je zarazan da bi se što bolje izolovao. I na taj način, u stvari, kako smo rekli, onda već napadamo virus, krajnje ozbiljno ga napadamo, jer otkrivamo i najblaže i asimptomatski slučaj. Laboratorija nikakav problem ovde nije. To je za razliku od ovog PCR testiranja koje je vrlo visoko sofisticirano. Ovo su testovi koji su opšte poznati, ali za testovi koji mogu bilo gde da se rade. S druge strane, ovo, koliko ja mislim, sagledat ćemo taj protokol, da ne bi ja istrčavao napred, ali u principu to su testovi koji se vrlo brzo završavaju i pokazuju da li ima antitela ili nema.
I koji smo, izvinjavam se, primenjivali i u prošlosti za druge vrste virusa i gde imamo apsolutno velike kapacitete i laboratorijske i u kadrovima za sprovođenje takvog vrste istraživanja. Izvinite.
Ja se izvinjavam, imamo molbu za još jednim pitanjem, samo kratkim ako može. Hvala.
Pokušat ću da budem brzo, molim vas ako može dva pitanja, ali brzo. Prvo pitanje, malo pre ste, doktorka, svaki dan apeluje na sve nas, bez obzira koliko budu ublažene mere, da ipak vodimo računa i da utičemo na savest, jer smo već naučili da živimo sa virusom, je li tako? Pitanje je, da li pratite, odnosno da li imate neke podatke, jer u Italiji postoji jedna procena da ukoliko se u ovoj trećoj fazi ne budu poštovale mere, da bi moglo da bude 150.000 ljudi na intenzivnoj nezi. To je jedan podatak koji je tamo objavljen. Da li vi radite nešto slično, znači ukoliko se kod nas ne bi poštovale mere, bez obzira koliki nam je policijski čas, koliko ipak suština je da mi vodimo računa, je li tako? To ste svaki dan
ponovili. Izvinite, možemo samo malo kratko da budemo, molim vas.
Molim vas brzo, da li u tom kontekstu postoji možda neki predlog da kazne za nepoštovanje mera budu rigorozne?
Hvala.
Da vam kažem, mi ne možemo se poredimo sa početkom. Mi sad imamo kapacitete vezano za testiranje i praćenje situacije, imamo potpuno nov uspostavljen jedan epidemiološki nadzor nad ovom bolešću koji je potpuno novi kapacitet koji nije postojao ranije. I nismo više u takvoj brizi po tom pitanju. To je bitno. Istovremeno postoje različita uverenja i da ne bi funkcionisali na osnovu uverenja, sačekat ćemo to testiranje da znamo kolika nam je prokuženost populacije. Ova priča o tome da može da se vrati nama, pogotovo epidemiolozima, je vrlo bliska. I vrlo smo zabrinuti zbog toga. Mislim da to nije jednako svima prisutno, a ne treba baš protivno ni preterivati pa na silu nametati dok ne dobijemo te rezultate. Dakle, da je moguće, moguće je ukoliko je osetljivost populacija tako velika i pojave se uslovi za lako prenošenje virusa. To je suština. Znači, ako bi se pojavili ponovo takvi uslovi, ako bi se zadržalo sve sposobnosti virusa da zadrži sposobnost da se prenosi, onda bi imali, i ako nemamo imunitet u populaciji, onda krećemo sve iz početka. Da nećemo sigurno nikad krenuti potpuno sve iz početka, zato što imamo potpuno nov kapacitet i osetljivost tog novog kapaciteta i našeg otkrivanja toga je sad na mnogo većem nivou nego što je bilo. Da li ćemo vraćati mere, to je pitanje koje je pitanje nad svim pitanjima i mislim da to već zalazi u neku, ne možemo to da znamo. To jednostavno traži da se dogodi, a nadamo se da ćemo svi zajedno proći i normalno, odmah da vam kažem, kolektivni imunitet se stvara ili zaražavanjem ili vakcinacijom. Svi gledamo i jedno i drugo je važno.
Hvala. Možemo, molim vas, da završimo. Da. Hvala doktorki Kisić-Tepavčević, hvala doktoru Konu, vidimo se sutra u 15 časova.
Bio je ovo direktan prenos konferencije za novinare na kojoj je saopšteno da je u Srbiji od virusa korona obolelo još 227 ljudi, pa je ukupan broj zaraženih 8724. U posljednja 24 sata preminulo je 5 pacijenata, od početka epidemije 173. Od posljednjeg testiranja testirano je 5579 uzoraka, a do sada je izlečeno više od 1290 ljudi. Epidemiolog Predrag Kon rekao je da je sada u velikim gradovima manji broj obolevanja nego u manjim sredinama. Ponovio je da je lekarski tim jednoglasan u tome da tokom prvomajskih praznika bude zabrana kretanja i dodao da će se o tome još razgovarati i večeras i sutra. Opširnije još jednom na kraju emisije, a da čujemo sada kakva je epidemiološka situacija u pokrajinama u Vojvodini, na Kosovu i Metohiji.
Višednevni trend pada obolelih u Vojvodini se nastavlja. U Kliničkom centru Vojvodine u Novom Sadu leči se 67 pacijenata, a u opštoj bolnici u Pančevu 92 obolelih. Na mehaničku ventilaciju priključeno je 7 pacijenata, saopštila je pokrajinska vlada. Na Kosmetu je prema posljednjim podacima izlečeno 5 osoba obolelih od COVID-19, dok je jedna osoba iz Zubinog potoka obolela od koronavirusa, saopšteno iz kriznog štaba u Kosovskoj Mitrovici. Ovo je drugi dan zaredom da je broj izlečenih veći od broja zaraženih u 4 severne opštine.
U novoj laboratoriji Kliničkog centra Srbije Vatreno oko obradi se 1000 uzoraka testova na COVID-19, kaže direktorka te laboratorije Jelena Begović i dodaje da uzorci za sada stižu iz zdravstvenih ustanova sa područja Vojvodine i šireg regiona Beograda. Begovićeva navodi da je kapacitet Vatrenog oka do 2000 uzoraka dnevno i da je prvog dana primljeno oko 90 uzoraka.
Trenutno mi obuhvatamo region, širi region Beograda i Vojvodine, ali to se sada polako širi, to nije na nama, ne odlučujemo mi ko nam donosi ove uzorke, ali sve što dolazi kod nas mi radimo. Teoretski sam test od ulaska do izlaska u najbolje, onako najbržoj formi, traje oko 5-5,5 sati dok iščitate rezultate i dok izanalizirate. Međutim, naravno, ako vam stigne 1000 uzoraka od jednom, sam sistem ima svoju neku propusnu moć, to znači nije 1000 uzoraka za 2 sata ili za 5 sati, nego se onda ide jedan deo pod jedan deo uzoraka se analizira. Tako da ne mogu svi 1000 da budu za 5 sati gotovi.
Pripadnici vojske demontirali su i izneli krevete iz Štark arene, a danas će biti uklonjeni i paravani. Nakon toga sledi dezinfekcija prostora. Štark arena je bila predviđena kao privremena COVID bolnica za prihvat pacijenata sa lakšom kliničkom slikom, ali nije bilo potrebe da tu budu smešteni pacijenti. Do kraja nedelje biće demontirani kreveti u hali Aleksandar Nikolić.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Skupština Srbije nastavila je raspravu o potvrđivanju odluke o uvođenju vanrednog stanja i ostalih uredbi vlade od početka epidemije. Poslanici imaju zaštitnu opremu, odvojeni su pregradama od pleksiglasa, a premijerka Ana Brnabić je ponovila da je uvođenjem vanrednog stanja nije prekršen ustav. Opozicioni poslanici koji prisustvuju zasedanju i danas su kritikovali mere koje je uvela vlada. Izveštava Ida Maričić.
Poslanici opozicije i danas su tražili odgovor na pitanje zašto vanredno stanje nije uvela Skupština. Poslanik Marko Đurišić je konstatovao da je građanima u poslednjih mesec i po dana nelegalno ograničeno kretanje.
Vi ste prvih 20 dana vanrednog stanja građanima ograničavali kretanje naredbom ministra unutrašnjih poslova, a posle neustavno, a posle uredbom vlade uz potpis predsednika.
Poslanica Tatjana Macura naglasila je da je Skupština morala da se sastane.
Čini mi se da smo imali prilike, ako ne u roku 48 sati, onda u nekom razumnijem roku da se sastanemo i da zajedno raspravljamo ne samo o tome da li je potrebno uvesti vanredno stanje, nego i o svim merama koje ste donosili, nažalost, sami.
U raspravu se uključila i poslanica Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta, koja je podsjetila kako je 2003. godine tadašnja predsjednica Skupštine Nataša Mičić bez skupštinske odluke uvela vanredno stanje.
Sećate se koliko je to bilo smešno kad je ona sa tašnom o ramenu izašla i rekla: odlučila sam da donesem odluku. Ljudi su se smejali toj rečenici pre svega. Prvo, sednice Skupštine su bile bez prisustva kamera. Stroga tajnost. Drugo, bili su specijalci u komplet crnim uniformama, samo su im se oči videle, prosto da se čovek uplaši kad uđe s vrata Skupštine i odmah tako nešto sretne.
Predsjednica vlade Ana Brnabić i danas je ponovila da uvođenjem vanrednog stanja nije prekršen ustav.
Da li je vlada trebala da traži zasedanje ili nije, da li je bilo odgovorno da tražimo da Skupština zaseda ili ne? Gledala sam sinoć još neke brojeve, tako da se podsjetim kakva je situacija bila u tom trenutku i zaista mislim da je jedina odgovorna odluka bila da tada Skupština ne zaseda. Isti ti ljudi koji danas pozivaju na lupanje u šerpe i kažu ovo su bile suviše represivne mere, ovo nije tako moralo, zašto ste ljude držali u izolaciji, zašto ste ih držali u karantinu, isti ti ljudi su pričali potpuno drugačiju priču samo nekoliko dana pre zaista uvođenja vanrednog stanja. Šta god da smo uradili, trebalo je ovo drugo.
Predsjednica Skupštine Maja Gojković iz poslaničkih klupa je poručila da je odluka da parlament ne zaseda doneta u skladu sa zakonom i ustavom i prvenstveno iz bezbednosnih razloga.
Kada ste predsednik Narodne skupštine, onda imate odgovornost, imate brigu, ne samo za poslanike. Ovde rade nekoliko stotina ljudi, ovde rade novinari i kamermani, ovde rade vatrogasci, ovde rade predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, ovde rade doktori. Ne možemo mi sami da se skupimo negde tamo virtualno, recite mi koliko od 250 poslanika je mogućnosti da online učestvuje na sednicama i kako bi izgledale rasprave nekoliko dana online. Kako bi to izgledalo? Baš me to interesuje.
Poslanik Saša Radulović konstatovao je da je 15. marta u Srbiji izvršen državni udar.
Strah je veliki, ja to razumem, strah i kod vas, ali moramo se probuditi. Svi u svetu.
Hvala gospodine Raduloviću.
Da, uzimate mi reč, jel?
Pa prošlo je 5 minuta, ja.
Ima sram vas.
Pomno. Hvala gospodine Raduloviću.
Odgovorila mu je predsjednica Skupštine.
Svi smo znali da će poslanik doći da bi napravi nekakav incident i tako. Koga treba da bude sramota ili ne, ja jedino što moram da kažem kao predsjednik, naravno...
Bolje stavite masku i rukavice nego što ugrožavate ovde ljude.
Molim vas da poslanik ne pljuje dok viče, jer ne
Nemojte, molim vas, ugrožavate Nenada Konstantinovića i Gordanu Čomić koji su ispred vas, gospodine Radulović. Nema smisla šta radite.
Dakle, obraćam se građanima Srbije. Klovnova ima u Skupštini, naravno, nikad dosta predstava. Šta sad da radimo? Njegovo pravo je da priča šta god hoće. Kako hartija trpi sve, izgleda i mikrofon u parlamentu trpi baš sve.
Poslanik Nenad Konstantinović kritikovao je ekonomske mere vlade. Premijerka Ana Brnabić je rekla da su na merama radili najbolji ekonomski stručnjaci i da one već daju rezultate.
Svetska banka prognozirala je u najnovijem izveštaju da će pad BDP-a Srbije ove godine biti 2,5%, dok će u ostalim zemljama Zapadnog Balkana pad biti između 3 i 5,6%.
Vlada Srbije brzo je reagovala na ekonomske izazove izazvane krizom usled pandemije usvajanjem programa pomoći od 5,2 milijardi evra. Program se bavi problemima zapošljavanja malih i srednjih preduzeća i njihove likvidnosti, konstatuje Svetska banka. Ta banka je prognozu za Srbiju i region donela uz pretpostavku da će širenje pandemije uskoro početi da usporava, tako da mere za sprečavanje širenja virusa mogu biti ukinute do kraja juna, a postepeni oporavak može se očekivati u drugoj polovini ove godine.
Povodom ocene Svetske banke, predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež ocenio je da je reč o dobrom signalu, kada se to uporedi sa prognozama za najrazvijenije zemlje poput Nemačke, Austrije, Italije.
Znači da već u narednoj godini možemo da očekujemo i dobar rast. 2,5 ili mislim da je monetarni fond predvidio oko 3, to jeste praktično rezultat ove krize. Ono što moramo da priznamo jeste da smo zaista krizu dočekali možda spremniji nego druge ekonomije. Dakle, imamo racio javnog duga koji je praktično ispod 50%, imamo suficit u budžetu, dakle to su neke stvari koje su itekako važne, dosta infrastrukturnih projekata koji vuku praktično privredu. Naravno da je najvažnije zaštititi ljude, zaštititi zdravlje, da se virus ne širi. Mislim da je tu su zaista lekari odradili fenomenalan posao. Sa druge strane smo se mi trudili da privreda ne stoji, da radi, da izvozimo, da imamo devizni priliv, da fabrike i u toku vanrednog stanja rade.
Marko Čadež kaže da je u aprilu oko 340 kompanija koje su obustavile proizvodnju ili je značajno smanjile, normalizovalo rad u potpunosti, a sa odsustva se vratilo oko 35.000 radnika. Ponovio je, odnosno naveo, da je 2/3 preduzetnika u Srbiji, što je oko 200.000, sada na svojim radnim mestima.
Preduzeće iz Srbije od uvođenja vanrednog stanja do 15. aprila izvezla su robu od 882,2 miliona evra, dok je u istom periodu prošle godine u redovnim okolnostima ta vrednost bila 1,14 milijardi evra, pokazuju podaci Ministarstva financija dostavljeni Tanjugu. Kada je reč o poziciji na rang listi 20 najvećih izvoznika, na prvom mestu u tom periodu bila je Hebis grupa, čiji izvoz je u mesec dana bio oko 42,6 miliona evra. Roba koja je ostvarila najveću vrednost u izvozu je kukuruza, a vrednost izvoza ove žitarice premašila je 57 miliona evra.
Evropska komisija danas će na sastanku komesara razmotriti svoj doprinos videokonferenciji lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana, koja je zakazana za 6. maj.
Prema uvidu u nacrt deklaracije koja bi trebalo da bude usvojena 6. maja, Evropska komisija će liderima Unije i Zapadnog Balkana predstaviti paket pomoći od više milijardi evra za region, koji uključuje hitnu pomoć zdravstvenom sektoru, pomoć u otklanjanju društveno-ekonomskih posljedica pandemije, paket od 750 miliona evra makroekonomske pomoći, kao i paket pomoći Evropske investicione banke.
U svetu je od virusa korona obolelo više od 3 miliona 150 hiljada ljudi, preminulo oko 220 hiljada. Najteža situacija je u Sjedinjenim Američkim Državama, a u Italiji prethodnog dana blagi rast parametara epidemije. Preminule su 382 osobe, novozaraženih je više od 2000. Vladina odluka o stepenastom ublažavanju mera od 4. maja je ispravna, jer bi u slučaju svi slobodni usledio novi talas epidemije sa desetinama hiljada zaraženih i na intenzivnoj nezi, potvrdila je studija Višeg instituta za zdravstvo. Italiji sledi borba za ekonomiju, agencija Fitch smanjila je kreditni rejting zemlje zbog posljedice epidemije na privredu i javni dug. Više informacija iz Rima javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Epidemiološki parametri su još visoki, ali isključivo na severu Italije. U centralnom i južnom delu zemlje epidemija jenjava i sve više regija gde posljednjih nekoliko dana nema ni novozaraženih ni preminulih. Ohrabruje što na nacionalnom nivou značajno pada broj pozitivnih osoba. Međutim, imajući u vidu celokupnu situaciju i da epidemija lako može da se otrgne kontroli, vladina odluka o stepenastom otvaranju zemlje od 4. maja i pored oštrih kritika kako od strane opozicije, tako i privrednika, krajnje ispravna, potvrđuje obimna studija Višeg instituta za zdravstvo u Rimu. Prema gotovo 100 razrađenih scenarija, po prvom, u slučaju da se otvore škole, reprodukcioni broj zaraze, odnosno koliko građana inficira jedna zaražena osoba sa aktuelnih 0,7, skočio bi na više od 2, a to znači da bi do 8. juna na intenzivnoj nezi ukupno bilo 150.000 pacijenata. Podaci koji ukazuju na krhkost situacije i lakoću povratka epidemije. Sem toga, svetski ekspert, anesteziolog Luciano Gattinoni tvrdi da privremene bolnice COVID nisu prava rešenja, jer korona nije samo plućna bolest, već sistemska i zato su neophodne prave bolnice sa svim specijalnostima. U prilog tom stavu i najnovija saznanja dečjih lekara koji upozoravaju na porast slučajeva Kawasakijevog sindroma kod dece, a reč je o autoimunoj bolesti zapaljenja zidova krvnih sudova sa promenama na sluznici i uvećanju limfnih čvorova. Dečji kardiolog u bolnici u Bergamu, Mateo Čufredo, 21. marta utvrdio je prvi slučaj Kawasakijevog sindroma, da bi posle mjesec dana 20 dece imalo istu dijagnozu samo u Bergamu, što se dovodi u direktnu vezu sa koronavirusom. Zato je neophodna krajnja opreznost, posebno sa početkom otvaranja zemlje 4. maja, upozoravaju medicinski stručnjaci. U Italiji se od juče na posao vratilo 2 miliona i 700.000 građana, a od 4. maja počeće da radi nekoliko desetina miliona osoba. Zato je u fazi suživota sa koronavirusom neophodna ekstremna odgovornost i disciplina svih građana. Italijanskoj vladi predstoji ekonomska borba. Agencija Fitch smanjila je kreditni rejting Italije na BBB- ili samo korak od nivoa kada se kupovina obveznica tretira kao spekulacija. Fitch ocenjuje da će italijanska privreda zbog epidemije imati pad od 8% i veliki skok javnog duga preko 155% bruto društvenog proizvoda. Ministar ekonomije Roberto Gualtieri uzvratio je da su temelji italijanske privrede i javnih financija solidni i da je zemlja uvek izmirivala svoje obaveze.
Ublažavanje mera i u Grčkoj. Grčki premijer Kirijakos Mitsotakis predstavio je plan ublažavanja mera koji će biti sproveden u maju i junu u fazama, tako da će moći da bude procenjen njihov uticaj na epidemiološku situaciju. Šta ovaj plan predstavlja, reći će nam naš dopisnik iz Atine, Majda Šimonec. Majda.
Pokazali ste ogromnu solidarnost i odgovornost, pa je tako lični stav postao kolektivni uspeh. Eto, ocenio je premijer, pohvalio Grk i dodao je zapravo da je svaki Grk pravi heroj i da je primjerom pokazao kako se ponašati u ovoj epidemiološkoj krizi koja na svu sreću ide u dobrom pravcu. Međutim, Mitsotakis također rekao da je samo ograničen prvi talas virusa i da još ništa nije okončano, da za sada nema povratka u predkoronarnu stvarnost, tako je to nazvao. Grci se još dugo morati da žive drugačije dok god je virus tu oko njih. Pripremamo se za drugu fazu koja nije epilog ove avanture, već nažalost nastavak. Najavio je dakle tu novu realnost i taj sigurnosni most, to naziv plana vlade koji je obuhvatan nekih 7 faza i te postepene korake popuštanje restriktivnih mera kojima se Grčka ovih dana borila u toj epidemiološkoj krizi. Ono što je najvažnije za Grke, to je da se od 4. maja ukida mera ograničenog nepotrebnog kretanja građana koja je bila na snazi od 23. marta. Dozvoljeno je pojedinačno bavljenje sportom na otvorenom i u blizini mora, ali su plaže i dalje zatvorene. Od 4. maja otvaraju se maloprodajni objekti, radnje, knjižare, saloni i tako dalje, uslužne delatnosti, naravno uz poštovanje mera zaštite i klijenata i oni koji pružaju usluge. 11. maja s radom počinju male komercijalne kompanije. U prodavnicama i supermarketima koji su radili do sada ostaje i dalje ona na snazi pravilo o ograničenom pristupu kupaca i stroge mere zaštite za radnike. 4. maja otvaraju se crkve za pojedinačne obrede, od 17. biće dozvoljeno održavanje liturgije, ali ne za više od 10 osoba. 11. maja kreće se u školu, to je vrlo zanimljivo ovde, ali samo poslednji učenici završnih razreda srednjih škola, samo oni, kako bi se što pre pripremili za polaganje prijemnih ispita za fakultete. Ostali srednjoškolci, ne zna se da li će početi s radom, dakle, 18. maja, možda, a osnovne škole i vrtići od 1. juna. Takođe možda, sve u to stavljeno upitnik, zašto? Ključno je to što struka nije zauzela ovde u Grčkoj jedinstven stav po tom pitanju kada otvoriti škole, jedni misle jedno, drugi drugo, tako da je ostavljeno to premijeru da donese konačnu odluku, on očigledno još to nije odlučio.
Hvala Majda na ovim informacijama, Majda Šimunec javila se iz Atine.
I dalje se spekuliše o zdravstvenom stanju severnokorejskog lidera Kim Jong-una. Poslednji satelitski snimci prikazuju nedavno kretanje luksuznih brodova koje Kim često koristi u blizini Vonsana, luksuznog letovališta. Ranije na satelitskim snimcima primećen voz koji koristi lider Severne Koreje. Njegovo zdravstveno stanje danima intrigira medije, posle informacije da je operisan, a da operacija nije dobro prošla.
U novostima dana ponovo vesti iz naše zemlje. Od uvođenja vanrednog stanja jedna žena je ubijena u porodičnom nasilju, što je manje nego u istom periodu prošle godine kada je ubijano 5 žena. Rečeno je na skupu održanom u Palati Srbija. Istaknuto je da je u ovom periodu zabeleženo skoro 50% manje zvaničnih prijava nasilja nad ženama i decom policiji, ali da je bilo više poziva nego inače putem SOS telefona i nevladinim organizacijama. Predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović istakla je da je za vreme epidemije koronavirusa u celom svetu došlo do porasta nasilja.
Neki prosek rasta nasilja u svetu je oko 30%. Mi, ono što možemo da ispratimo za sada po podacima, imamo od 3 do 5 puta više telefonskih poziva na SOS pozive i svim nevladinim organizacijama, dakle, koje se bave upravo pomoći ženama i devojčicama u ovim situacijama. Dakle, sigurni smo da porast nasilja imamo.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić razgovarao je sa rektorom Prištinskog univerziteta sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici Zdravkom Vitoševićem o funkcionisanju te visokoškolske institucije u uslovima epidemije virusa korona. Đurić je ocenio da je taj univerzitet među prvima u regionu organizovao online nastavu, što će omogućiti uspešan završetak semestra.
Studenti će se vratiti u domove i na fakultete sredinom maja, a svi će biti oslobođeni plaćanja stanarine od obustave rada do datuma povratka u sobe, a brojne aktivnosti biće im besplatno omogućene, odlučila je ustanova Studentski centar Beograd uz saglasnost Ministarstva prosvete. Studentima koji su uplatili stanarinu za deo marta, taj novac biće uračunat u narednim mesecima. Takođe, sve bonove za ishranu moći će da iskoriste tokom maja. O tačnom datumu povratka u domove akademci će biti obavešteni putem sredstava javnog informisanja i sajta ustanove.
Novac koji su roditelji uplatili za đačke ekskurzije najverovatnije će biti moguće pretvoriti u vaučere koji mogu da se potroše za letovanje ili prebace za sljedeću školsku godinu, to je izjavio ministar prosvete Mladen Šačević. Prema njegovim rečima, krajnji dogovor će biti postignut između roditelja i agencija, a ministarstvo je vaučere ponudilo kao jedno od mogućih rešenja.
Ekskurzija do leta neće biti. Da li će neki roditelji i agencije ponuditi u smislu vaučera zamenu za nekakvo letovanje, to je već njihova stvar. Morate znati da je svaka škola fakultet pravno lice i da svaka po pitanju tog vrsta posla sklapa ugovor sa određenom agencijom. Ja ne mogu da uđem u sve uslove da li neko isplatio ceo, neko pola, neko tek ima nameru. Jedna od predloga je da se to transponuje te vrednosti u vaučere, koji mogu da se potroše, kažem, na neko letovanje ili da se prebace za narednu školsku godinu. S tim što svakako direktorima škola srednjih, čiji su maturanti išli u inostranstvo, dok su sve ostale ekskurzije bile u zemlji, eventualno Republika Srpska, će biti planirani u Srbiji. Tako da je to nešto što svakako insistiramo i nećemo dozvoliti, a kada će biti izvoljivo, pa vidjet ćemo razvoj toka događaja na jesen i tako dalje. Možda, dok nam kažu ovi centri koji se bave time da li je bezbedno, šta će raditi druge zemlje, za sada ćemo tu biti jako pažljivi.
Kultura, danas je svetski dan igre, umesto sa baletske scene, ovaj dan članovi baleta Narodnog pozorišta u Beogradu obeležavaju i svojih domova. Sačinili su video pokret u kome na muziku Sergeja Rahmanjinova slave igru, umetnost i život. Na YouTube kanalu Narodnog pozorišta večeras od 21 sat biće emitovan snimak premijere baleta Evgenije Onjegin, kaže za naš radio Dejan Kolarov, član baleta Narodnog pozorišta.
Večeras je predstava Evgenija Onjegin od Vidje Filipenko, tako da to može se pogleda u 9 sati uveče, kao i svako večer. Narodno pozorište sa nekim od igrača iz ansambla su napravili neki kratki video kako im igrači daje vežba i šta rade u svojim domovima da bi se sačuvali i zadržali neku formu i svoj kvalitet. Nema razloga da se odustaje, svi smo za sebe, sami svoj odgovorni za sebe, tako da eto, vreme, ono, moramo raditi i fizički i moramo se edukovati, čitati i šta god nam vreme pruža, jel, snalazimo se, ne odustajemo.
Sport.
Olimpijske igre u Tokiju neće se održati sledeće godine ako se ne suzbije pandemija virusa korona, izjavio je japanski premijer Shinzo Abe. COVID-19 je okončao fudbalske šampionate u Belgiji, Holandiji i Francuskoj, a u Španiji, prema najavama, fudbalskih utakmica neće biti pre jula. Glavni lekar FIFA Michel Dog izričito je protiv nastavka prekinutih liga i smatra da bi se trebalo posvetiti planiranju sledeće sezone.
Podsećamo još jednom da je u Srbiji od virusa korona obolelo još 227 ljudi, pa je ukupan broj zaraženih 8724. U poslednja 24 sata preminulo je 5 pacijenata, a od početka epidemije 173. Od poslednjeg izveštaja testirano je 5579 uzoraka. Do sada je izlečeno više od 1290 ljudi. Na preskonferenciji kriznog štaba epidemiolog Predrag Kon rekao je kako je evidentno smirivanje stanja, može da se kaže i gašenje epidemije. Naveo je da virus još uvek preživljava u manjim mestima, naročito u gerontološkim centrima čiji su korisnici posebno osetljivi.
Mi imamo sada trenutno situaciju da u velikim gradovima imamo manje pozitivnih nalaza prilikom testiranja nego po manjim mestima, što je epidemiološki jako dobro, jer upravo tamo gde je najveća gustina stanovanja i opšte kontakata, očekujućih kontakata, tamo imamo najmanje procenta istraženih i to onih koji imaju simptome.
Dr. Kon je rekao da odluka o zabrani kretanja tokom prvomajskih praznika još nije doneta.
Mi imamo zaista čvrst stav u okviru bar epidemiološkog dela kriznog štaba da je potrebno ostati na vrlo oštrim merama još ovaj put. Biće oko toga savjetovanja, koliko ja vidim, biće već večeras. Sutra će to biti ponovo razmatrano na kriznom štabu, ali zabrana kontakta nadalje i postoji. Najvažnije je zapamtiti sledeće. Da, moramo štititi starije kako god da bude situacija. Znači, sasvim je jasno da će ovo kad tad morati sve da se skine. Ali mora da nam ostane potpuno u svesti da mi i dalje moramo da štitimo starije od 65 godina. U ovoj situaciji, kada svi žele da istrče napolje, mi smo te crne vrane, mi smo ti koji upozoravamo u ovoj situaciji. A i od početka smo bili.
Proteklih nedelja naše aktivnosti svedene su na minimum, ne rade škole, kafići, tržni centri, smanjeni su i saobraćaj i industrijska proizvodnja. Kako su te promene uticale na životnu sredinu? Za naš program govorio je meteorolog i klimatolog Vladimir Đurđević, beleži Ivanka Joksimović.
Otkako je čitav svet stao, priroda je konačno počela da se obnavlja. Iako je naš negativni uticaj veliki i dugotrajan, neke dobrobiti već su zabeležene. Najviše kada je reč o kvalitetu vazduha, kaže klimatolog i meteorolog Vladimir Đurđević.
Azotovi oksidi uglavnom i potiču iz saobraćaja, tako da je bilo očekivano da tim smanjenjem obima saobraćaja dođe do pada njihove koncentracije u atmosferi u velikim gradovima i tako dalje. Doduše, taj gas najčešće nije glavni kontributor ukupnom zagađenju vazduha, pošto postoji drugi zagađivači. Ali s jedne strane je pokazano da ipak taj problem sa saobraćajem, da su mogući ipak neki napreci da se vide ukoliko se saobraćaj dovede pod neku vrstu kontrole, na primjer upotrebom električnih automobila ili nekih automobila koji izbacuju manje zagađujućih materijala ili su te emisije bolje kontrolisane, mogli bi da vidimo neke pomake. S druge strane, opet, kada pričamo o emisijama ugljen dioksida koje su uglavnom vezane za proizvodnju električne energije i za ovaj sektor industrije, isto procena je da će ova kriza tokom ove godine smanjiti globalne emisije ugljen dioksida tek za možda 5%.
Smanjenju transporta doprinelo bi i bolje upoznavanje šire populacije sa mogućnostima savremenih tehnologija, smatra Đurđević, jer smo se uverili da je neke poslove moguće obavljati i od kuće. Iako su trenutni efekti vrlo mali, možemo da vidimo kako bi izgledalo ako bismo se odgovornije ponašali. Za neke dugoročnije promene bit će potrebne ozbiljnije strategije.
Treba možda razmišljati o nekim dobrim stvarima, da kažem, koje možemo ipak na kraju izvući iz ovoga, pored svih ovih loših stvari koje su nas našle. Jedna od tih dobrih stvari bi mogla da bude, recimo, da oporavak privrede u budućnosti, pošto puno zemalja planira da uloži velika sredstva da bi pomogla privredi i ostalim aktivnostima da se vrati na neki nivo iz prošlosti, da se jedan dobar deo tih sredstava uloži u neke rešenja koja su zelene u nekom smislu, koja su ekološka, koja pripadaju nečemu što se može zove cirkularna ekonomija i tako dalje.
Loš uticaj koji ostvarujemo već decenijama ili čak vekovima ne može se poništiti tokom nekoliko nedelja, ali iskustvo korone može nam biti smernica za ubuduće, zaključuje meteorolog i klimatolog Vladimir Đurđević.
Trenutno najtoplije u Smederevskoj Palanci, 25 stepeni, temperatura u Beogradu opala i u odnosu na prethodni sat za 2 stepena, trenutno je 21, u Novom Sadu stepen toplije 23, u Nišu je 22, u Kragujevcu 18, u Somboru 22 stepena. Vreme sutra.
Promenjivo oblačno, toplo, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. U Vojvodini uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od 8 do 14, dnevna od 20 do 24 stepena, u Beogradu oko 22 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti je Nenad Selaković, tonski realizator Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović, ja sam Nataša Raketić, pozivam vas da ostanete uz naš program u nastavku muzika po izboru Katarine Epštajn. Thank you.